слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Уступіў у сілу новы закон аб правілах беларускай артаграфіі. Александр Лукашэнка афіцыйна памяняў дату нараджэння. У Беларусі пачалі фільтраваць інтэрнэт. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У офісе сацыялагічнай лабараторыі Новак супрацоўнікі КДБ і дзяржкантролю правялі ператрус, канфіскаваная архтэхніка. Прычыны праверкі прадстаўнікі дзяржкантролю не назвалі, у выніку ператрусу былі канфіскаваныя ўсе кампутары. Кіраўнік лабараторыі сацыёлаг Андрэй Вардамацкі заявіў з гэтай нагоды, што ўжо прывык да падобных праверак, якія рэгулярна праходзяць напярэдадні чарговай выбарчай кампаніі ці рэферэндуму. Андрэя Вардамацкага сёлета затрымлівалі падчас масавых арыштаў і ператрусаў супраць актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Ад сёння ў Беларусі многія карыстальнікі інтэрнэту могуць быць пазбаўленыя доступу да пэўных рэсурсаў. Фільтраваць забароненую інфармацыю будуць, не зважаючы на месца знаходжання забароненых сайтаў, а таксама на віды доступу ў інтэрнэт. Эксперт у галіне інтэрнэт-тэхналогіі Фёдар Караленка нагадаў, што загаду аператыўна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнце і пастанове Міністэрства сувязі аб абмежаванні доступу да пэўных інтэрнэт-рэсурсаў папярэднічаў указ прэзідэнта нумар 60.
По указу номер 60, який з 1 липня, сайт повинні бути, ті, які розміщаються на території Білорусі, неважно, в Мінську чи в регіонах, вони повинні бути зареєстровані. Сайт юридичних осіб, які розміщалися поза межами Білорусі, повинні переїхати. То з 1 вересня сьогоднішнього дня обмежувати буде доступ, по-перше, для державних сайтів, по-друге, для тих, хто попросив про це. І це вже неважно, де знаходиться сайт. Це дві паралельні постанови. Одно тичиться розміщення сайтів, друге, значить, їх місця.
Ці ўведзеныя ўжо абмежаванні і чым канкрэтна гэтая забарона пагражае інтэрнэт-рэсурсам дэмакратычнай супольнасці ў Беларусі? Пра гэта мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме пазней.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Шановныя слухачы і наведнікі сайту Свабоды. Мы ўдзячныя ўсім, хто прысылае свае каментары да матэрыялаў сайту і трымаецца правілаў дыскусіі. Разам з вамі мы хацелі б зрабіць верасень месяцам беларускай мовы для ўсіх наведнікаў. 1 верасня да правілаў форуму дадалося яшчэ адно. Допісы павінны быць па-беларуску. Тым, хто не валодае пісьмовай мовай, раім карыстацца перакладчыкам Google. Калі ласка, далучайцеся, запрашайце сяброў, дапамажыце мове, мова дапаможа вам. У Беларусі 1 верасня ў школы пайшлі 950 тысяч вучняў. Паводле Мінадукацыі беларускамоўнымі лічацца 52% школ. Сёння навучэнцы і выкладчыкі беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якова Коласа правялі імправізаваную лінейку ля суду цэнтральнага раёну Менску. Да 2003 году тут месціўся ліцэйскі будынак, які ўлада забрала, ліквідаваўшы ліцэй загадам Міністэрства адукацыі. З міліцэйскага аўтазаку за імпрэзай назіралі спецназаўцы, расказвае Ігар Карней.
Як адзначыў нязменны дырэктар ліцэю Уладзімір Колас, адным з сімвалаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі будзе тое, калі ліцэй зноў вернецца ў сваю законную альма-матэр. Пакуль жа ліцэісты трапляюць за чугунную агароджу з іншай нагоды.
Іншая установа, якая не мае дачынення да адукацыі, але ў якой бываюць нашыя былыя ліцэісты часам па іншых, больш сумных справах. Іх тут судзяць за праўду, за тое, чаму мы іх тут вучылі. А вучылі мы іх справедлівасці, дэмакратычным каштоўнасцям, давалі добрыя веды на нашай беларускай мове. Я думаю, сітуацыя сімвалічная. Гэта павінна нас стымуляваць для таго, каб мы і надалей рабілі тое, што мы робім.
Праз нейкі час пасля пачатку лінейкі ля ходнікаў спыніўся міліцэйскі аўтазак. З яго выйшлі некалькі спецназаўцаў і рушылі ў бок прысутных. Спадару Коласу каштавала намаганняў патлумачыць экіпіраваным хлопцам, чаму падлеткі і настаўнікі вымушаныя збірацца ля судовай брамы. Сярод тых, хто прыйшлі да ліцэю, быў былы ліцэіст Франак Вячорка.
Збіраюся бліжэйшы час пазбавіць партызанскую школу. Калі нехта з вас піша, спявае, грае, давайце рабіць музычныя альбомы, давайце выдаваць кніжкі, давайце ствараць.
Выпускніца ліцэю спадарыня Наталля была на лінейцы з маленькай дачкой. Яна спадзяецца, што дачушка таксама пойдзе па яе слядах, а ліцэй зноў зробіцца самай папулярнай навучальнай установай у краіне.
Хацела сказаць вялікі дзякуй ліцэю за тое, што дапамог мне стаць чалавекам мэтанакіраваным, каторы не баіцца быць не такім, як усе іншыя. Такім жа чынам мы плануем гадаваць сваю дзетку.
Сёлетні выпускнік Коласаўскага ліцэю прыйшоў на імпрэзу ў літаральным сэнсе з валізай. Сёння Алесь Вараб'ёў адлятае ў Галіандыю, дзе працягне навучанне.
То, што вы тут атрымаеце, заўсёды вам дапаможа паказаць сваю краіну ў будучым. Таму заставайцеся, змагайцеся і поспехаў вам, каб усё гэта праходзіла весела, добра.
Не забыліся прысутныя і пра свае ўнутраныя святы. Сёлета Коласаўскі ліцэй адзначыў 20-гадовы юбілей, і, як спадзяюцца выкладчыкі і ліцэісты, нагодаў да святкавання будзе яшчэ шмат.
Як бы вы ацанілі ўзровень беларускай адукацыі? З такім пытаннем сёння наш карэспандэнт звярнуўся да мінакоў на гарадзенскіх вуліцах.
Да ніхто нічога нікуды не можа паступіць, і ніхто нікуды не можа нідзе вучыцца без рэпетытараў. Вот і ўсё.
Большасць маладых настаўнікаў проста ўцякаюць са школы, таму што, па-першае, павагі да настаўніка ніякай. Па-другое, ўзровень зарплаты сапраўды, ну, скажам так, недастатковы для цяперашняга часу. Павялічыліся гадзіны на замежную мову, на англійскую. Але ўсё роўна, вот я ўпэўнена, што ў нас большасць дзяцей, які будуць выходзіць са школы, не будуць гэту замежную мову ведаць. Як яно было, так яно і будзе. Проста ў нас няма грамадства. Я лішу павагі да ведаў. Просто ў нас часта з адукаванага чалавека смяюцца, лічаць, што ён некі там з іншай зоркі зваліўся. І, напэўна, просто трэба падымаць прэстыж адукацыі, каб гэта было сапраўды нешта такое элітнае, а не просто я пайшоў там, атрымаў у універсітэце свой дыплом, а потым пайду, скажам, на кірмаш прадаваць торбы. Ну.
Я думаю, дастаткова толькі ў профільных гімназіях, то есть гэта ўсё, ў гімназіі, а в эти школы как бы на самацёк не пайшлі. Так што, если бы выделялася той же уровень обучения, как гімназія, то, конечно, было бы намного выше. А так, есть недочёт.
Як бы вы ацанілі ўзровень беларускай адукацыі? Апытанне на вуліцах горадні. З 1 верасня ўступіў у дзеянне закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Асноўныя змены зводзяцца да ўдакладнення правілаў пераносу, напісання малой і вялікай літар, пашырэння напісання унескладовага, а таксама распаўсюду акання на значную частку запазычных словаў. Як падрыхтаваліся да новаўвядзення ў школы і сродкі масавай інфармацыі? Ці заўважныя змены, высвятляла Інна Студзінская.
Для школьнікаў і студэнтаў абвешчаны трохгадовы пераходны перыяд. Калі, да прыкладу, у дыктоўцы будзе дапушчана памылка менавіта на правіла, якое было зменена, яна не будзе ўлічвацца. Настаўнікі прайшлі адмысловую падрыхтоўку, выпушчаныя слоўнікі-дапаможнікі. Але праблемы будуць, кажа намеснік старшыні таварыства беларускай мовы, кандыдат філалагічных навук Алена Анісім.
Асноўная цяжкасць у тым, то многія выключэнні зняліся, але зняліся не ўсе, і прасачыць і знайсці логіку ў выключэннях гэта даволі складана. Немае такой выразнай канцэпцыі, што абсалютна ўсе зняліся выключэнні па напісанні, скажам, унескладовага, ці там уніфікацыя розных запазычаных слоў у напісанні, там таксама даволі складана давядзецца пастаянна працаваць са слоўнікам, пакуль не ўкладзецца ў галаве, не даб'ецца ў памяці напісанне асобных слоў.
У сённяшняй дзяржаўнай газеце «Звязда» змешчаны артыкул «Як без цяжкасцяў перайсці на новую рэдакцыю беларускага правапісу». У іншых артыкулах словы «менеджар», «камп'ютар» пішуцца ўжо па новых правілах. З вялікай літары пішуцца і слова «прэзідэнт». Што да газеты «Наша Ніва», у яе даволі жорсткая правапісная палітыка. Яна перайшла на школьны правапіс яшчэ ў студзені 2008 года. На сайце таксама заўважаныя змены. Але слова «прэзідэнт» выданне будзе пісаць з малой літары, кажа галоўны рэдактар Андрэй Скурко.
У выпадку, калі мы будзем мець нейкія спагнанні за тое, што пішам гэта слова так, як пісалі, то мы проста будзем пазбягаць яго. Беларуская мова багатая сінонімамі. Правапіс і ідэалогія – гэта рэчы розных парадкаў. Нейкія змены правапіс часу часу мусіць уносіцца, але яны не мусяць служыць патрэбам ідэалогіі, тым больш не мусяць выкарыстоўвацца для ціску незалежных выданняў.
Галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў распавёў, што выданне будзе выходзіць так, як і выходзіла. Прымаюцца да друку тэксты, напісаныя і школьным, і класічным правапісам.
У мяне здається, тут стратегічно помилково дозволяють білоруському режиму, який засвідчував свою повну абиякивость у найгоршому сенсі до білоруської мови і культури, дозволяють визначати правила гульні для тих суб'єктів білоруського культурного поля, які претендують на незалежність, інноваційність. Білоруський режим, такий, як він є, не володує моральним правом визначати, як нам видавати свої книги і часописи, яким чином приваблювати білоруського читача. Тому ми готові йти далеко, але тільки будучення покаже, наскільки, так сказати, небезпечний цей шлях.
Валер Булгаков каже, що поки невідома ціна питання. Називаються різні покарання – від грошових штрафів і попередженню до закриття і скасування СМІ у судовому порядку.
Секретаріат Товариства білоруської мови запотребував ад уладу прийняти закон об обороні і державній підтримці білоруської мови. У заяві відзначається, що 1 вересня набиває моц закон об правилах білоруської ортографії і пунктуації, одночасово у школі повелічується кількість годин на навчання заміжної мови. Здається, тое ж треба зробити і з білоруської мови – додати кількість годин, вернути викладання історії і географії Білорусі во всіх школах народної мови, а так само екзамен по білоруській літературі, говориться у заяві ТБМ. Ви на хвалях Радіо Свободу, Пражской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У офісі соціологічної лабораторії «Новак» супрацовники КДБ і Держконтролю провели піратрус – конфіскованая архтехніка. У Беларусі 1 вересня у школи пайшли 950 тисяч вучнів. Паводле Мінадукації беларускамоўнымі лічацца 52% школ. 1 вересня уступив у силу новый закон о правилах белорусской ортографии, принятый у 2008 годе. Навученцы и выкладчики Белорусского гуманитарного лицея провели импровизованную линейку для суду Центрального района Менску, где ранее местился лицей. Александр Лукашенко официально поменял дату народжения с 30 на 31 жнивня, день, когда народился его молодший сын. У Беларуси начали фильтровать интернет. Міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House будзе кіраваць былы намеснік дзяржсакратара США Дэвід Крэмер. У адміністрацыі папярэдняга прэзідэнта США Джорджа Буша Крэмер займаўся пытаннямі правоў чалавека і развіцця дэмакратыі, а таксама на працягу 3 гадоў у статусе намесніка дзяржсакратара курыраваў адносіны з Расіяй, Малдовай, Беларусю і Украінай. Мой калега Ян Максімюк некалькі разоў сустракаўся з Дэвідам Крэмерам і браў яго інтэрв'ю для нашага радыё. І я папрашу Яна для пачатку нагадаць, што ўяўляе сабой арганізацыя Freedom House і чаму варта ведаць, хто яе ўзначальвае.
Freedom House – неурадовая международная правооборонная организация, основанная в 1941 году. Яна – одна из наиболее ведомых в свете организаций подобного профиля. Ее сядзіба находится в Вашингтоне. Freedom House ведомая перед усім тем, что она штогод публикуя справоздачи про становище с правами человека и свободами во всем свете. Эти справоздачи потом тиражуются журналистами практично у всех респектабельных международных СМИ. Так что уплыв Freedom House на формование международной думки про становище с правами человека в і на фармаванні іміджу паасобных краін у свеце велізарны. А з іншага боку, варта адзначыць, што Freedom House не валодае ніякімі інструментамі прымусу ці націску, акрамя прапагандысцкіх, каб змяніць адносіны нейкай краіны або ўраду да правоў чалавека.
Ну і як ставіцца да захавання правоў чалавека сам новы старшыня Дэвід Крэмер?
Мяркуючы па тым, якую пазіцыю ён займаў у адміністрацыі Джорджа Буша ў беларускім пытанні, можна сказаць, што Дэвід Крэмер вельмі прынцыповы абаронца правоў чалавека. Крэмер належыць да тых амерыканскіх палітыкаў і службоўцаў, якія з'яўляюцца прыхільнікамі, так бы мовіць, цвярдзейшага курсу Вашынгтону ў адносінах да афіцыйнага Менску. Ён лічыць, што Вашынгтон не павінен ісці далей у адмене сваіх візавых і эканамічных санкцый супраць беларускага рэжыму, пакуль беларускія ўлады не зробяць рэальных крокаў, каб паправіць сітуацыю з правамі чалавека. У першую чаргу гэта датычыць свабодных і празрыстых выбараў у Беларусі. Крэмер шматразова выказваўся крытычна пра замарожванне візавых санкцый у развязу супраць беларускіх кіраўнікоў, лічачы іх незаслужаным авансам режиму Александра Лукашенкі. У інтерв'ю, якое я взяв у його у червені, він виказався у тим сенсі, що сподівається, що Брюссель у восінь змінить думку і верне гэты санкції.
Ну, а я дадам, што Крэмер асабіста быў у Беларусі ў 2008 годзе, спрабуючы наладзіць перапынены амерыканска-беларускі дыялог на афіцыйным узроўні. Яму, праўда, гэта не ўдалося.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра секс спяваць.
Саўка ды Грышка.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Лачылі дуду.
А я нагадаю, што ранішняя і начная свабода вернуцца ў эфір ўжо ад панядзелка. На афіцыйным сайце Александра Лукашэнкі дзень ягоных народзінаў змянілі з 30 на 31 жніўня. Навошта, высвятляў наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Набираю у интернете президент gov.by и на зеленом поле официального интернет-порталу Александра Лукашенко читаю. Народился Александр Григорьевич Лукашенко 31 жнивня 1954 года в городском поселке Копысь Аршанского района Витебской области, Белорус. Рос и выховался без батьки. А вось другая крыніца – энциклопедия истории Беларуси, четвертый том. Про Александра Лукашенко поведомляется, что он народился 30 жнивня 1954 года. Дык якой крыніцы верыць? Міхаіл Чагір, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў працаваў прэм'ер-міністрам, не змог дакладна ўзгадаць, калі даводзілася віншаваць Лукашэнку з днём народзінаў – 30 ці 31 жніўня. Жонка Юлія Станіславовна падказвала, што хутчэй 30-га, але экс-прэм'ер гэтак і не вызначыўся.
Помню, што ён перад 1 сентября, калі дакладна не. А можа, 30 віншавалі, так было, ну. Бутылку шампанскага адзін раз, помню, выпілі. Было вельмі ўсё скромна, скажам так. Падарункаў першага дня не было.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслав Богданкевіч прывязаў свае ўспаміны да дня нараджэння ўнука.
30-го, потому што у мяне внук 30-го радзіўся, Владислав. І мне толкавалі все, што день нараджэння Лукашэнкі он нарадзіўся.
Блытаніна з датай нараджэння Лукашэнкі пачалася яшчэ год таму і спарадзіў яе сам Александр Ігоравіч. Летась у чэрвені, даючы інтэрв'ю рэдактару расійскай газеты «Завтра» Александру Праханаву, кіраўнік Беларусі сказаў: «Яму сёння 5 гадоў, а мне ўжо 55. Мы з ім нарадзіліся ў адзін дзень, 31 жніўня». Навошта тата Колі рабіў такую заяву? Былы дэпутат Верховнага Савета 12-го склікання Валентин Голубеў найперш кажа пра асаблівасці характару Александра Лукашэнкі, якога ён асабіста ведае па сумеснай працы ў парламенце. Як гісторык, Голубеў не сумняваецца, што Лукашэнка нарадзіўся менавіта 30 жніўня, а змена гэтага дня не толькі ягонае жаданне быць бліжэй да сына Колі.
Калісьці Лукашэнка гаварыў, што амаль у адзін дзень у іх. Ну, зараз сказаў у адзін дзень. Ну, хочацца яму у адзін дзень адзначаць дзень нараджэння, і так блізка, і там можна зрабіць. Проста тое, што лізуны з дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі. А калі б ён сказаў, што яго першы верасня, яны пераправілі. Ну, гэта ж не Оруэл. У нас няма міністэрства праўды, каб усе энцыклапедыі зараз перапісаць, як гэта будзе.
Паводле даследчыкаў, змены ў біяграфічных дадзеных дастаткова распаўсюджаная рэч, але звычайна гэта адбываецца з важных прычынаў. Прыкладам, пасля рэвалюцыі шмат хто мяняў звесткі пра сваё сацыяльнае паходжанне, каб пазбегнуць рэпрэсій. Тады масава мянялі прозвішчы, месцы і даты нараджэння. Распаўсюджаная гэта заява і сярод палітычных дзеячоў. Вядома, што Сталін замоўчваў той факт, што скончыў духоўную семінарыю, а Ленін, што меў нямецкія і габрэйскія карані. Георгій Жуков не фішаваў службу ў царскім войску, як цяпер не афішуе свае турэмныя ўніверсітэты прэзідэнт Украіны Віктор Януковіч. Ці дазваляе закон змяніць біяграфічныя дадзеныя, у тым ліку дзень нараджэння? С таким пытанием я звернулся по месту жыхарства у Фрунзенский ЗАГС Менска.
Только потому, что не нравится? Нет, не может. Мы вносим изменения или исправления только в том случае, если при регистрации рождения допущена ошибка. И есть подтверждение из родильного отделения, что вы родились действительно другого числа.
Просто мне не нравится 15 на 16, не могу я принять?
Нет, конечно, нет.
30 на 31, это так само?
Исключено.
Рассказывал Олег Грудзілович. Вы слухаете «Радио Свобода».
После недавней сыры и вандровок по усходнюю Витебщину сидел дома уже над новой географией маршрута. Аж но раздался телефонный сос со старожитных Друцка, те Друцака, как поселище называли сотни год. На слуховцы был Алексей Скрабнев, зусникший 5 год тому в Менску в Федерации пригодницких гонок. И он же стався автором да организатором у рамках этой громадской организации, як сам кажа, адмыслового социально-адукационного проекта у белопоходным фляконе. Але у Друцаку по белорусских стяжинах не крочить ани улады, а не мясцовые. Мое подорожье у Друцак. Натала Чиншина.
Слухайте у нашей сегодняшней программе. Інтерв'ю з Міхайлом Падаляком, який говорив про магчимість супрацоўніцтва з беларускай уладай фальшыўка, якая з'явілася ў выніку узлому сайту «Свабодныя новасці плюс», сцвярджаюць у рэдакцыі газеты. Журналіст Міхайл Падаляк у свой час быў дэпартаваны ўладамі з Беларусі, цяпер жыве ў Кіеве. У інтэрв'ю «Свабодзе» спадар Падаляк заявіў, што беларускія спецслужбы даўно прапануюць яму спыніць пісаць на беларускую тэматыку, расказвае Віталь Цыганкоў.
Некалькі дзён таму на сайце газеты «Свабодныя новасці плюс» з'явілася інтэрв'ю з Міхайлам Падаляком, якое шчыра здзівіла многіх прыхільнікаў гэтага скандальнага журналіста. Спадар Падаляк вядомы найперш тым, што публікуе сенсацыйныя матэрыялы пра карупцыю беларускай уладзе. Аднак у інтэрв'ю, якое перадрукавалі многія інтэрнэт-рэсурсы, Падаляк гаварыў пра магчымасць супрацоўніцтва з беларускай уладай, што і выклікала збянтэжанасць многіх удзельнікаў інтэрнэт-дыскусіяў. Як высветлілася неўзабаве, ні сам Падаляк, ні рэдакцыя газеты да гэтак званага інтэрв'ю не маюць ніякага дачынення. На самой справе сайт «Свабодных навастей» быў узламаны невядомымі. Пэўны час адміністратар сайту увогуле не меў да яго доступу, і рэдакцыя нават не магла выдаліць гэты матэрыял. Вось што патлумачыў намеснік рэдактара газеты Александр Улецёнак.
Тое, што «Свабодныя новасці» не маюць ніякіх адносінаў да гэтага матэрыялу, сведчыць пару такіх нібыта дробязяў. Там паўсюль, калі зварот ідзе да Падаляка, вы з вялікай літары. «Свабодныя новасці» цягам апошніх 15 гадоў ўжываюць заўсёды з маленькай літары. Тут справа рук тых, хто валодае тэхналогіямі і хто можа і каму гэта патрэбна. Каму гэта патрэбна і хто гэта можа, вы самі выдатна разумееце.
У размове з карэспандэнтам «Свабоды» Міхаіл Падаляк патлумачыў, якія ягоныя публікацыі маглі найбольш разлаваць тых людзей і структуры, што сабрыкавалі гэта інтэрв'ю. Асабліва актыўна спробы наладзіць са мной кантакты пачаліся пасля таго, як на маім сайце kompromat.by.com былі апублікаваны матэрыялы, што тычацца былога міністра ўнутраных справ Беларусі Наумова і адмывачнай сістэмы гандлёвых дамоў. І пік інтарэсу да мяне прыйшоўся на апошнія публікацыі наконт кантрабанды праз беларускую мяжу. Сюды ў Кіеў прыязджаюць людзі з беларускага КДБ і прапануюць мне розныя варыянты супрацоўніцтва. Калі я яшчэ жыву ў Менску, яны спрабавалі ўстанавіць, хто ж мне злівае інфармацыю, і не здолелі гэта ўстанавіць. Тады на мяне проста дэпартавалі.
Міхайл Падаляк запэўніў, што працягне публікаваць скандальныя матэрыялы пра карупцыю ў вышэйшых сферах беларускай улады.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віталь Міхаевіч з вёскі Стадолы Валожынскага раёну. Адкуль можа быць актыўная апазіцыйная дзейнасць, калі ўсё наўкол у нас так заціснута адпаведнымі органамі? Свабодна ў Беларусі можна толькі услаўляць уладу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Сёння на хвалях свабоды. Зараз вернемся да тэмы фільтравання беларускага інтэрнэту. Ад сёння ў Беларусі многія карыстальнікі могуць быць пазбаўленыя доступу да пэўных рэсурсаў. Складаннем чорнага спісу займаецца дзяржаўная інспекцыя па электрасувязі на падставе рашэнняў кіраўнікоў камітэта дзяржконтролю, генеральнай пракуратуры, аператыўна-аналітычнага цэнтра пры прэзідэнце, а таксама іншых органаў дзяржаўнага кіравання. Ці ўведзеныя ўжо абмежаванні, даведваліся карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Наш рэгіянальны карэспандэнт Браніслава Станкевіч пачула сёння меркаванне, што ў перыяд прэзідэнцкіх выбараў апазіцыйныя сайты могуць быць блікаваныя.
На думку Сергея Серабро, заснавальніка і рэдактара незалежнага сайту «Народная навіна Віцебска», доступ да пэўных сайтаў могуць не зачыняць ні сёння, ні пазней, да тае пары, пакуль не будзе пільнай патрэбы.
У нас неаднаразова працавалі быць даступныя з Беларусі сайты, калі яшчэ не было ніякай нарматыўнай базы пад гэта. Напрыклад, у 2001 годзе, калі яшчэ і не так шмат людзей беларусі карысталася інтэрнэтам, і адпаведна быў меншы ўплыў, але ў дзень выбару сайт Домаша, які быў зарэгістраваны ў беларускай таменнай зоне, з гэтай зоны знік, і такім чынам ніхто на гэты сайт не мог трапіць. І ніхто не можа гарантаваць, што гэта не паўтарыцца.
На Берасцейшчыне пакуль прыватныя кампаніі не зусім гатовыя да выканання ўказу нумар 60. Падрабязней Сергей Ягораў.
У Баранавіцкім раённым вузле электрасувязі праца вядзецца ў звычайным рэжыме. Як адзначаюць спецыялісты тэлекамунікацыйнага прадпрыемства, у раёне няма тэхнічных магчымасцяў абмяжоўваць карыстальнікаў.
Мы же не делаем фільтрацію.
Районы этого не делают. Это все идет, как же сейчас, даже Брест, по-моему, это не. Брестский филиал. В районах этого ничего нет. Мы идем сразу на Минск. Там, если ограничивают, то ограничивают. У нас такого ничего нет.
Приватные провайдеры мусять згодно с указом набыть обсталевание для фильтрации.
Мы еще, честно говоря, одно тестируем, мы его не брали. Он работает, есть еще предложение по оборудованию. По факту оно не куплено.
Системный администратор одного из интернет-клубов Берести Миколай каже, что теперь бачить обмежование до певных ресурсов не выпадает, але технічно магчыма будет блокировать доступ и по регионах, и по всей стране не только до ресурсов с пропагандой гвалту, терроризму, але так само и доступ до альтернативной информации.
Не зауважиш, то боку любу випадку сьогодні, коли є напанували, сьогодні воно все вупиться в експлуатацію. Якби воно починає діяти. А як наслідки цього, вони будуть думати, наприклад, ось відбудеться у Бересі акція. Ось, а тут раз по Бересі заблокували, коротше, там лінію залізної криниці інформації.
На Могильовщині інтернет-провайдери потребування об установці фільтрів на блокування сайтів коментують стриманно, бо не відають, як буде працювати цей механізм обмежування. Подробязності у Андрія Білогубова.
Интернет-послуги оказывает своим наведникам Могилевская областная библиотека. У читальни неблагое компьютерное обсталевание и высокохуткостный интернет. Супрацовник библиотеки признает, что не все ресурсы виртуальные просторы доступны для наведников.
Программы защитные. Вообще можно прописать, что посещать можно один сайт и больше никакой. Это, в принципе, технически возможно, конечно же, без вопросов. Мы являемся пользователями Могилев-Белтелекома, и это постановление выполнять должны только они. У нас тоже есть и блокировки, и на скачивание, и на все остальное. Но основную, как бы, фильтрацию осуществляет Белтелеком.
У Белтелекоме отпречивают всякие закиды относно их дотычности до обмежевания интернет-ресурсов.
Никогда Белтелеком не решал вопрос фильтрации. Это вопрос контента. За контентом могут следить госорганы. По 60-му указу госорганы предоставляют списки. А госорганы это не только КГБ, может быть и любое министерство, которое посчитает, что вот какой-то сайт нежелательный. Может, то есть вы лучше обращайтесь в оперативно-аналитический центр. Все по фильтрации это вот туда.
Заявляет супрацовник Белтелекама. Як удалось высветлить у приватным порядку, интернет-провайдеры теперь чекают список тех сайтов, доступ до яких будет для наведников закрытый. Список подрыхтованный оперативно-аналитичным центром при президенте. Перелик забороненных сайтов провайдеры обязаны заховывать у таямницы.
На Гомельщине интернет-провайдеры дзейнічаюць первоважные к отделению менских офисов. Тому неких самостойных заходов для створения системы обмежевания доступа до певных интернет-ресурсов яны не робят. Оповедая представник интернет-провайдера «Альтернативная лишьбовая сетка».
У нас всю эту работу ведет головной офис в Минске. И это делалось все в Минске централизованно. То есть по заявке там для государственных учреждений будет осуществляться фильтрация, то есть в соответствии с этим указом.
Прогучал региональный огляд свободы. А зараз нагадаю про нашу новую передачу.
Покуль летит стрела.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывает на выбранные питания читачов, которые назбирал в Беларуси и свете подчас больше, чем тысячи сустречев.
Праз годину Владимир Орлов откажет на питание, ці памятає ён свои школьные первые вересні. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Уступил у силу новый закон о правилах белорусской ортографии, принятый в 2008 году. Александр Лукашенко официально поменял дату народжения с 30 на 31 жнивня. У Беларуси начали фильтровать интернет. Freedom House отшолил специалист по Беларуси. У офисе социологичной лаборатории Новак провели пиратрус, конфискованная архтехника. У Беларуси 1 вересня у школы пошли 950 тысяч учнев. По водле Минэдукации белорусскомовными лечится 52% школ.